Hezké dopoledne každému z vás přeji. Přišli jsme společně na toto místo, věřím, abychom, a teď to nedokončím, abychom, proč, kvůli čemu přicházíme na toto místo. Motivace může být různá, myslím si, že už jsem občas o tom mluvil, ale chci znovu se k tomuto tématu lehce vrátit. Proč člověk přichází na bohoslužebné místo, jednou za týden se tady setkáme. Těch motivací a nebo důvodů může být určitě mnoho. Jeden z nich, když se tady dívám, tak asi všichni snad chodí už pravidelně dlouhou dobu, tak je zvyk, že v neděli se sluší a patří jít mezi ostatní křesťany. Prosím, teďka to, co všechno budu jmenovat, tak nehodnotím, ani neříkám, jestli je to špatné nebo dobré. Prostě to tak bývá, tak jak člověk chodí třeba do školy, protože je to nějaká povinnost, stane se z toho taky jakýsi zvyk, no tak motivace je, protože se musí jít do školy. Tak i u nás to někdy tak může přerůst v to, že se musí, nebo je to prostě nějaký můj zvyk, nějaká součást mého života. Kdyby tady seděl někdo nový, což nevidím teď nikoho nového, tak to může být ze zvědavosti nebo z toho, že byl pozván, prostě co se tam děje, proč se scházejí ti lidé. Může být důvod toho, že jsem společenská osoba a rád vidím ostatní, rád si s ostatními popovídám, rád s nimi strávím nějaký čas. Důvodem může být také to, že se rádi dovídáme, nebo se dovídáš něco nového. Máme tady vzdělaného kazatele, který zcela jistě přináší věci, které občas nevíme a neznáme, i jsou nám třeba ukryté, tak může být ta motivace tak, jak na tom aeropágu, když se scházeli, tak rádi si tě vyslechneme, protože se bavili hlavně tím, že naslouchali novým věcem, tak jak máme v písmu o tom svědectví. Může být důvodem třeba to, co jsem zaslechl tady hned po ránu, když tady Peťa procházel a zdravil tady Stojovi, tak mluvil o divadle, sedíte tady jako o divadle, tak člověk může dojít jako do divadla, co se to tady dneska za představení udá, tak jsem zvědavý. Ale může ještě do toho se tady dít něco jiného, co není úplně vidět, co není tak zřetelné. Může se a děje se to, že tady je Boží duch a mluví tiše k srdci člověka. A to bych chtěl každému z nás popřát, abychom dneska slyšeli ten tichý Boží hlas, který se dotýká srdce, který má moc měnit naše myšlení, má moc měnit naše zaměření, naše směrování, naše kroky potom i to, co konkrétně děláme, ale on to nedělá násilím. Je to tichý Boží hlas, který má moc se dotknout toho nejmenšího, koho tady teďka zrovna vidím, nebo ty nejmenší děti, je jich tady více, ale i toho nejstaršího mezi námi, ale není to automatické. Musí být proto člověk trošku otevřený, mít to své očekávání tímto směrem a to vám chci popřát i sám sobě, abychom zažili ten tichý Boží hlas a rozuměli, ano, teď Bůh ke mně mluví. Nedávno jsme slyšeli o Samuelovi, Samueli, a on nevěděl ze začátku, až potom pochopil, že k němu mluví Bůh, tak třeba taky můžeme být někdy zmatení a chviličku nám to může trvat, než pochopíme, že Bůh nám něco říká, ale kež prožijeme tu zkušenost, že Bůh něco říká tobě, mně konkrétně. Rád bych pozval svého syna staršího, aby přečetl první text ke kázání, takže Ondřej, prosím, přijď dopředu. Bude to první text ze Starého zákona z Žalmu 25., než přijde, tak si můžete najít, Žalm 25. A pak bych poprosil skupinku, aby po přečtení textu přišla dopředu, vedla nás ve chvále.
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj. Kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím, pro svou dobrotivost, Hospodine. Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
Budeme číst ještě jeden text. Za chviličku pozvu ještě jednou Ondřeje ke čtení textu. Uslyšíme o vyhladovění, hladovění až vyhladovění a následně potom v kázání uslyšíme na téma, jaký smysl má půst. Tak můžete dobře poslouchat i k tomuto tématu, abychom i věděli, alespoň orientačně, kam budou směřovat naše myšlenky a budeme číst z Evangelia Markova, hned z první kapitoly. Ondřej, prosím, aby si tedy přišel od 9. do 15. verše. Evangelium Markovo 1, 9 až 15.
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Tak krásné nedělní ráno vám všem přeji. Jsem rád, že se můžeme tady zase setkat a zamýšlet se nad Božím slovem. To dnešní téma možná někomu nebude znít moc zábavně, protože to je o půstu. Nevím, kdo z vás se rád postí. A nechci, abyste zvedali ruku, aby vás to neuvedlo do pokušení. Ale ten půst, který církev před Velikonocema zavedla, je třeba říct, že to zavedla církev, nikoliv, že to nemáme v Bibli. Ten vychází z Bible, a to konkrétně z toho textu, který jsme četli, nebo jsou ještě podobné texty, ale tenhle ten text tam říká, že byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel, že u Matouše máme ještě to trochu rozvinuté, ten text. A tak církev si řekla, 40 dní před Velikonocemi budeme držet půst. A když si to spočítáte, on to začíná tou popeleční středou, která byla tento týden, a končí to Velikonocemi, tak ono to nevychází přesně na 40 dní, je to trochu víc. A je to, víte, proč to je? Protože neděle jsou výjimuty z toho, neděle je svátek a ve svátek se nemá člověk postit. Tak to je ve Starém zákoně napsáno, takže to církev tak jako zavedla. V naší církvi to není velmi rozvinuté, jsou sice kazatelé, kteří na to dávají velký důraz a kteří sami třeba dodržují ten půst, někteří méně, někteří více, nemáme to ani v církevním řádu, naše církev nemá tyto tradiční věci tak moc rozpracované, ale půst samozřejmě zdůrazňujeme, protože půst má nějaký smysl a půst nemusí být totiž jenom to hladování nebo to hladovění, tak jako to vidíme tady v tom textu, to je jedna z forem půstu. Půst vlastně je to, že reagujeme na slovo pána Ježíše, který říká v Matouši 4. kapitole, to třeba najdete, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. No tak ano, my žijeme především chlebem a nápojem, teda jídlem a pitím, žijeme především, to znamená, to tělo je tak vyživováno, ale kromě toho je ještě spousta jiných věcí, které děláme, nebo které jsou nám i příjemné a nejsou sice podstatné pro tělo, ale jsou součástí našeho života. A další věc, která je, ještě jsou věci, které sice děláme, ale našemu tělu neprospívají. Jako je třeba přejídání, že? Přejídáme se a našemu tělu to, teda vy se možná nepřejídáte, ale já se někdy přejídám a mojemu tělu to určitě neprospívá. Někdy jsou všelijaké jiné zvyky nebo zlozvyky, jako je třeba nemírné pití etanolu, alkoholu, anebo jako je teda vdechování nějakých těch škodlivin z cigaret, že či už škodí ten nikotin, alebo ještě víc asi škodí ten asfalt, který do sebe ty kuřáci dostávají. No, prostě jsou takové věci, které našemu tělu neprospívají, ale lidé je často dělají. No a potom jsou ale i věci, které neprospívají duchovnímu životu a lidé je dělají. Jsou různé věci, které člověk potřebuje opustit a nemá třeba k tomu ani sílu. A vlastně ta základní myšlenka půstu je o sebeovládání. Když čtete epištolu Galackým 5.22, tak tam je napsáno, že mezi ovoce Ducha Svatého patří také sebeovládání. Takže je to důležité křesťanské téma, důležité pro náš život, sebeovládání ve všech možných sférách našeho života. A tady vidíme to rozšíření toho půstu, že půst lze rozšířit na prakticky všechno, co nějakým způsobem nás svazuje nebo činí závislými. A když jsem si četl ten žalm Davidův, 25., který jste slyšeli také, tak jsem si říkal, jaký to byl úžasný člověk David, jak se uměl sebe, jak uměl ovládat i sebe, jak si uměl prostě s touhle věcí poradit. David byl člověk, který byl mimořádně obdarovaný a mimořádně nadaný. Byl jistě nadaný i různými schopnostmi státnickými, nejen duchovně, ale také i jako člověk, který se dostal do řídící pozice. Byl to král, byl úspěšný král, měl skutečně hodně moudrosti. Samozřejmě, že byl i člověk a měl i svoje slabosti, ale mohl by si o sobě myslet, že vyniká nad své okolí a stát na nějakém piedestálu, na nějakém jaksi pomyslném a říkat si, jako už nade mě není. Že? Mohl prostě se takhle nějak sám před sebou nějak zhodnotit a žel, to je dost častá věc, která, myslím, člověka pokouší, že si o sobě myslí třeba více, než by pán Bůh chtěl. A David byl v tom velký, že on tohle rozeznal jako duchovní záležitost. On rozeznal, že potřebuje, aby Hospodin ho vedl cestou jeho pravdy a aby ho vyučoval, protože je jeho spása. Tak to tam je napsáno. Je jeho záchrana, teda záchranou před takovým tím postojem namysleným, nafoukaným, před pýchou, je právě to pokoření se před Bohem. A tohle je takový smysl vlastně půstu, jakéhokoliv půstu, že tady David používá tenhle ten typ půstu sám od sebe, od toho svého velikášství. A myslím, že to je to, co je úplně takovým nejvyšším typem půstu. Teda dívat se na sebe před Bohem reálně a třeba i v některých chvílích prostě se zříkat některých schopností v nějakých situacích, které mohou buď toho člověka, nás samotných, anebo někoho druhého poškodit. Tak ten David je mi v tomhle tom takovou velkou posilou, protože vidím, že i když byl muž Boží, i když to byl člověk vzdělaný a člověk na výši, tak neváhal se před Bohem pokořit a před Bohem jaksi vyznat tu potřebu, aby ho vedl a aby se uměl odvracet od všeho zlého, od ďábla, aby se uměl přiklánět k tomu dobrému, k Bohu. Žalmista říká, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahamben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Tak to je takový velmi zvláštní postoj. Na jednu stranu se umenšuje před Bohem a říká, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Tím vlastně říká, ta lidská sláva je skutečně jen polní tráva, to lidské naše velikářství je před Bohem nic, až teprve, když Pán Bůh nás požehná, když On nás postaví na ten svůj piedestál, tak to má velký smysl, protože nepřítel, tady mluví o lidech, ale ono tam asi má na mysli i toho nepřítele s velkým N, satana, ďábla, tak tehdy vlastně něco teprve znamenáme. Takže to je taková úžasná věc. Velmi často prostě máme problém se třeba pokořit anebo postit od nějakých věcí, protože se bojíme nějakého lidského pohledu na nás. Já jsem četl teď Kateřinu Lachmanovou, její knížku Vězení s klíčem uvnitř. Už jsem ji četl dříve, ale teď jsem si četl pasáže, když jsme byli naposledy na Slovensku, tak jsem ji chytil do ruky a tam jsem přišel na takový hezký odstaveček. Ona říká v té knížce, že potřebujeme vyjít z vězení samospravedlnosti. Člověk se většinou uzavírá ve svém vězení samospravedlnosti ze strachu, že kdyby z něj vyšel jako první, kdyby se omluvil, ztratil by tvář, ztratil by svou důstojnost. Asi zvlášť muži to tak prožívají. A přitom dokáže-li člověk přiznat svou chybu, nesmírně tím v očích druhých získá. Člověk má pocit, že se prosbou o odpuštění strapní. Přitom se strapňoval celou tu dobu, kdy odmítal slézt z vajec. Tak to je Kateřina Lachmanová. Kdyby se vám dostala ta knižka do ruky, jak si ji přečtěte, je to katolická autorka, která je hodně biblická, drží se skutečně písma a můžete to číst opravdu s užitkem. Tak k půstu patří tohle všechno, co jsem říkal, ale teď jak na to? Mnoho lidí se do půstu nepustí, protože si myslí, že půst je strašně náročná věc. Většinou se myslí jenom na jídlo a pití, teda při tom půstu. Ovšem, postit se můžeš i od jiných věcí. Můžeš se postit třeba od čokolády, jestli chceš. A nebo od cukru. Cukr je taky nebezpečný. A nebo jestli z vás někdo kouří, já nevím. Nebo jestli někdo teda pije alkohol. Prostě samozřejmě pro někoho je to těžký a pro někoho je to lehčí, že? Čím více člověk závislý na věcech, tak tím je to pro něj těžší ten půst, ale možná, že tím víc ho potřebuje. Já jsem tenhle měsíc prostě nepiju žádný alkohol, já ale s tím problém nemám. Pro mě to je lehké, protože já mám čaj stejně rád jako víno, takže mě to vůbec jako nedělá nic. Ale lidem, kteří jsou opravdu závislí, tak to dělá hodně velkou potíž. aby třeba vydrželi těch 28-29 dní bez nějakého pití. A tak podobně. No, nebo jsem si myslel, že třeba, když jsem jednou byl vyzván na zahraniční studiu, aby jsme drželi společně půst, že to bude hrozně těžký, že budu mít hlad a tak. A to byl takový zvláštní půst. Tam prostě my jsme se postili a nejedli jsme a kdo chtěl, nemusel ani pít, ale hlavně nejedli jsme. A všechny ty peníze, co jsme jako ušetřili, bylo až 40, tak jsme potom dali na jeden projekt v Africe a řekli nám, co všechno tam můžou s těma penězma udělat, jelikož ten rozdíl Afrika, Evropa tehdy byl obrovský, takže nějakých pár franků švýcarských, který jsme ušetřili, tak tam skutečně něco znamenalo. Ale to je vedlejší věc. Důležitý je teda, že tam jsem vlastně si říkal, budu mít hlad, já si pomím jako dneska, budu hladný, vydržím to vůbec. A hlad byl, ale vydržel jsem to, protože on přichází v takových návalech a zase odchází a dá se i tohleto zvládnout. No, to, o co jde, je teda ta sebedisciplína a to je požehnání půstu, abychom prostě tohle ovoce Ducha Svatého, to sebeovládání, abychom vykazovali. Tak to je taková první věc, která k tomu půstu patří. A druhá věc je, že bych chtěl říct na příkladu Pána Ježíše, že teda tohleto sebeovládání, ten půst, to skutečně patří ke křesťanské víře. Jestli jste si všimli ten text, který byl z Nového zákona, tak tam byly dvě věci. Tam byl křest Pána Ježíše od Jana v Jordánu a potom to další. Potom tam byl vlastně ten půst, ten pobyt na té poušti. Pán Ježíš nepotřeboval jedno ani druhé. Pán Ježíš nepotřeboval křest. Proč ho nepotřeboval? No protože v té době se křtili pouze prozelité, to znamená lidé, kteří podle těla nebyli židé. Pán Ježíš toho nepotřeboval, protože on byl žid. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, nepotřeboval ani ten půst, to sebeovládání, protože byl Bůh a ovládat se uměl. Ale on byl zároveň i člověk, aby nám dal příklad. A jistě, že mnohé bolesti lidské prožíval, protože když byl na kříži, když ho potom zabíjeli, jeho nepřátelé, tak volal, že to aramejské, že Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bože můj, proč jsi mě odpustil, proč jsi mě opustil? A prožíval skutečně tak všechno, co prožívá člověk a tak se s náma vlastně solidarizoval. Tak Pán Ježíš nám ukázal, že když je někdo křesťan, tak by měl za součást svého duchovního života přijmout také půst. Bible nám neříká přesně jak, kdy, kolik, z čeho se máme zřeknout, ale říká nám jasně o tom sebeovládání. Tak tam si musíme každý z nás dosadit to svoje, abychom skutečně jako přinášeli takovou vnitřní oběť před Pánem, ale není samoučelná. Tím cílem toho sebeovládání je připravit se. Připravit se na něco, co přijde a co si vyžaduje velkou třeba sílu. Já nevím, jak vy to prožíváte, ale v současnosti, já nevím, ten svět je plný nejrůznějších věcí, které i těžko nějak snášíme. Já se přiznám, že když poslouchám zprávy a snažím se je poslouchat, tak někdy to ani nevydržím a už odejdu nebo to vypnu, protože mě takový tlak úplně jde z toho ne, navíc ještě oni stále dávají jenom takové ty škaredé věci, protože to lidi nějak zajímá, ale prostě z toho jde takový hrozný tlak toho zlého, že to úplně ani neumím sníst. Jo. A je možné, že přijdou ještě horší, složitější věci. V současnosti žel se mluví o přípravách na válku. No nevím, jestli to jsou jenom řeči, nebo je to něco skutečného, ale možné to je, že přijde třeba i válka. Že přijde s válkou, přijde nedostatek. Dneska máme hojnost, ale může přijít, já nechci nikoho strašit, ale to jsou věci, které můžou přijít, prostě, že? Které se můžou stát. A my máme na to být připraveni, abychom obstáli ve víře. Protože člověk, který není připraven, tak v čase toho tělesného nedostatku třeba se dostává i do duchovní krize. Člověk, který je hladový a žíznivý, začíná být nervózní, přestává mít prostě zájem o budoucí věci a chce hned řešit ten hlad nebo tu žízeň, hned to vyřešit, všechno ostatní mě nezajímá, teď tuhle primární potřebu musím řešit. A pokud to trvá dlouhodobě, může to mít vážné důsledky na ten duchovní život člověka. Proto potřebujeme být na to připraveni. Že ten půst, ať už je to od čehokoliv, zříkání se čehokoliv, je takovou přípravou i na třeba těžší časy, které můžou přijít. A jako je téměř jisté, že nějaké těžké věci v našem životě přijdou. Že to je, život je o tom, život není stále jen nějaká pohádka nebo nějaká procházka růžovou zahradou. Prostě život je takový, že přináší i těžkosti, nebo přináší nám nějaké utrpení, které se třeba stalo právě teď, anebo v minulosti, musíme se s tím vyrovnat. My potřebujeme skutečně být duchovně silní. Tak já bych přál vám i sobě, aby toto postní období bylo takovým třeba i jenom zamyšlením nad tím, v které oblasti potřebujeme tu sebedisciplínu a prostě na základě toho zamyšlení potom to nějak zkusit, realizovat. Třeba ne hned, třeba později, to já nevím, jak se rozhodne kdo, ale rozhodně si neřekněme půst, to se mě netýká. Týká se tě to, týká se to každého z nás i mě. Týkalo se to dokonce i Pána Ježíše, jak jste viděli. Čiže je to věc, která je aktuální. Tak kéž by Pán Bůh nám dal k tomu nejen sílu, ale i radost. Protože Bůh nechce, abychom se trápili, ale abychom měli hojný život, život v hojnosti. A k tomu právě to sebeovládání jako náleží. Protože je to také ochrana, abychom neudělali třeba i něco, co potom bude nevratné, anebo co nás bude nějak trápit. Tak to je to, co jsem vám chtěl dnes zvěstovat a určitě to stvrdí i stolování Večeře Páně, protože nám poukazuje na tu nejvyšší oběť, na oběť Pána Ježíše za naše hříchy a on skutečně je-li přítomen jako ten, který nám odpouští naše hříchy, ten nám dává i sílu k tomu duchovnímu životu a k tomu duchovnímu pokroku. Amen.